En la sovagia stato, do sen la homa interveno, trovigas sole 23% de continentoi kai 13% de oceanoi, escepte de Antarkto. Ancorau antau centiaroi nur 15% de la tero estis utiligatai por la cultivado kai bredado. Apenau dum 16 jaroi, en la periodo 1993-2009, 3,3 milionoi da quadratai kilometroi de la sovagiai terenoi, la areo pli granda ol tiu de la Hinda Unio, estis perditai pro urbocreado, agriculturo kai aliai civilizaciai celoi. Se temas pri oceanoi, la situacio estas pli drameca. Terenoi liberai de industria fiskaptado, polucio kai mara transporto trovigas sole en la polusai regionoi. En la lastai kvardekjaroj je pli ol duono malkreskis la populacio de circau 3000 specioj de fiŝoj, birdoj, mamuloj, rampuloj kaj reptilioj. Dume pluraj esploroj elmontras, ke terenoj nedamaĝitaj de la homo havas ĉiam pli grandan signifon en la perspektivo kontroli klimatŝanĝojn kaj limigi aliajn evolusekvojn. Nome tiuj terenoj absorbas grandegajn kvantojn de karbodioksido kaj rolas kiel rifuĝejo por la malaperantaj specioj. Internacia grupo de sciencistoj el la Australia Universitato en Queensland prezentis mapon de la kontinentaj kaj maraj surfacoj, en kiuj ne okazis civilizacia interveno. Ĝi atentigas, ke la nunaj sovaĝaj terenoj havas ŝancon transdaŭri nur tiam, kiam ili estos ĉirkaŭprenitaj per internaciaj reguligoj rilate protektatajn surfacojn. Rusio, Kanado, Aŭstralio, Usono kaj Brazilo avanas inter dudek landoj, en kiuj troviĝas 94% de ĉiuj sovaĝaj kontinentaj kaj maraj terenoj, ne kalkulante Antarkton kaj internaciajn akvojn. Baldaŭ en Egiptio kaj Pollando okazos du gravaj eventoj ligitaj kun la protektado de la natura medio: la novembra konferenco de la konvenci flankoj pri biologia diverseco kaj la decembra konferenco pri klimatŝanĝoj COP24.